17 yıl böyle yaptı. Kaç
17.
günlük hayatımda.
Qanaqa o'zgartirdi hayotingiz mana shu qochqinlikka chiqish?
O'zgartirgan tarafı g'arb dünyasını asosan gördüm. Sharq dünyasından çıkan adamın g'arb dünyasidagi o'zgarishi, evrilishini o'zimda ko'rdim. Bizning o'rchoqlar bilan bu yerdagi g'arbdagi bu demokratiya deyilgan tuzumning o'rtasidagi farqlarga qaradim va mutanosib bo'lgan joylarini ham topdim. Bu insoniylik, kichik insonning davlatning himoyasida ekanligini ko'rdim men. Bu esa sosial adolatning sharqda 500 ming yil oldin qanday o'rnatilgan bo'lsa, faqat o'shani boshqa bir demokratiya degan shaklda davlat nazorati ostida boshqarilayotganini ko'rdim. Bu evrilish menda bo'ldi. Ya'ni bu mening uchun genetik o'zimizdan olingan narsani boshqa bir joyga kelib ko'rish shakli.
Mana shu 17 yil g'arbdagi qochqinlikdagi hayot siyosiy qarashlaringizga qanaqa ta'sir qildi? Qaysi tomonga yo'naltirdi? Nimani chiqitga chiqardi? Nimani qo'shdi?
Eng qisqa va lo'ndasi o'zing uchun o'l yetim degan narsani menga isbotlab berdi. Ya'ni har davlat, har millat faqat o'z rejimini yoki bo'lmasam iqtisodiy, siyosiy va umuman butunlay nimani o'zgartirish uchun faqat o'ziga suyanish kerakligini o'rgandim. Har qanday olijanob yordam yoki bo'lmasam ko'ngil so'rash bu faqatgina o'sha ko'rinishdagina ekanligini, real hayotda esa o'zing uchun o'lim yetim ekanligini men ko'rdim. Buni isbotladim o'zim.
Endi Safar og'a, mana shu siz va sizga o'xshagan ertaga O'zbekistonga qaytish fikridan qaytmagan, hali ham siyosiy qochqinlik maqomini tashlab o'sha yuzi yashayotgan yurtlar pasportiga almashtirmagan qochqinlarni qaytishi uchun O'zbekistonda nima qanday o'zgarishi kerak?
Albatta, ya'ni u yerdagi siyosiy rejim o'zgarishi kerak. Va siyosiy rejim o'zgargan bilan ham insonlardagi ma'naviyat va insonlardagi tafakkur o'zgarmaguncha yana bizga o'xshagan odam yana muxolifatdan o'tib yana muxolifat o'zi hokimiyatda bo'lib ham o'zi bilan o'zi muxolifatga aylanib qolishi mumkin hatto. Chunki bittagina siyosiy vaziyatning o'zgarganligi bilan biz butun xalqning ma'naviyati va yashab shakli o'zgaradi deb hisoblasak yanglishdir. Chunki keyingi 20-25 yil ichidagi xalqimizning ma'naviyatidagi buzilishni tiklash siyosiy rejimni o'zgartirishdan ancha qiyin narsa va ancha uzoqqa cho'ziladigan narsa.
Safar og'a, mana shu Shvetsariya dunyoning eng go'zal haligi ertaknamo davlati deb eshitiladi ko'pchilikka. Mana shu yurtda sizni eng qiynagan, eng azoblagan narsa nima?
Eng azoblagan narsa hech bitta narsa meniki emasligi va bizga oid bo'lmaganligi va menga ular soxtaday, ya'ni chizib qo'yilganday narsa, ya'ni jonlimasday tuyuladi. Hamma bütün manzaralar, munosabatlar, samimiyat yoki bo'lmasa qalbning ichidan, ya'ni oyog'im tuproqda meniki emasligini his qilaman men.
Mana shu Shvetsariyada turib eng sog'ingan narsangiz nima?
Tuproqda, oyog'im tuprog'imda bo'lishini istayman.
Eng katta orzuingiz nima?
Eng katta orzuim tiriklay vatanimga qaytish, o'z tuprog'imda qabrim bo'lishi, suyagim o'z tuprog'imda qolishini istash.